Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 313-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та Михайло Лубенський. Жодних помилок, хоча минулого разу я вилучив той незручний момент, де я знову забув твоє прізвище. Ну, я не забув, а війшов у цикл, де в мене твоє прізвище плутається з прізвищем Фартового. Коротше, ми знову з вами на зв'язку. Михайло, привіт.
Привіт.
Так, він справді існує тут. Сьогодні є кілька тем, можливо, навіть якась актуалочка проскочить. Багато вмістів. Ну, достатньо, щоб їх можна було показати на постері цього випуску. Перш ніж почнемо трошечки про нашу атмосферу. От ви знаєте, буває препаті і автепаті. А у нас вчора було пребунт. Невеличке невдоволення, яке почало набувати форм, а ми підемо звідси геть, а всі люди зараз розбіжуться. На це невдоволення до нас в гості завітав наш командир роти, і ми з ним доволі мило та люб'язно, от бачиш, Любенко і Лубенський, от і вже виходить з того всього люб'язно, поспілкувалися про все, чим ми незадоволені. Командир, як і належить вправному маніпулятору, не знайшов жодного вирішення жодної проблеми. Не сказав, що все буде добре. Але ми залишилися задоволені вчорашньою бесідою. Це неймовірно. Любимо таких командирів, які не множать агресію. Дійсно, вчора якось стало легше. Ну та й вже спека не так тисне на голову. Можливо, нарешті все піде на краще. І, все ж таки командир пообіцяв, можна буде піти у відпустку. Але через 2 тижні, а може і ніколи. Тому, ну, якось так. По атмосфері щось додаси?
Ну, вона дещо схожа на те, що відбувається в ігровій індустрії. Ну, ці всі сварки і намагання пригрозити, що ми підемо, а хтось дійсно уходить. І, ігровій індустрії теж це
більше відбувається. Більше виганяють.
Ну, інколи виганяють, інколи люди розвалюються і уходять через накопичені проблеми, які не вирішуються.
Я не знаю, чи так було завжди в ігровій індустрії, чи, можливо, вона ніколи не була такою велетенською, як зараз. Але в мене склалося враження, що останні кілька років відбувається системне звільнення великої кількості людей. Це означає, що на ринку праці з'являється багато непотрібних працівників, так? Це мало би впливати на зарплатню?
Велика конкуренція. Вони потрібні, і вони просто переходять в інші компанії, роблять інші ігри. Ми постійно чуємо наступну гру, коли ми граємо. Там були присутні розробники якоїсь раніше відомої гри.
Про це я теж чув, що перед звітним періодом по податках компанія всіх звільняє, все закриває. Минає період, коли треба звітувати, вони показують, що в нас нема активів, у нас нічого не робиться, ми нічого не заробляємо. І після того, як відзвітували, сплатили малі податки, вони знову наймають працівників, ще й отримують якісь дотації від держави чи від якихось систем, бо вони ж рятують людей від безробіття. Якось так це влаштовано в цьому лицемірному хижому світі. Ти хотів про що? Sony і диски.
Так. Ну, в мене просто неоднозначна позиція з цього приводу. Ну, тобто, я якби і за...
Давай проблему.
Проблема. Sony у 2028 році обіцяє перестати випускати свої ігри на дисках. А планує випускати їх тільки в цифрі. Ось.
Свої, тобто ті, які видає Sony?
Ну, вона ж не може взагалі сказати, що більше ніхто не має права випускати ігри на дисках.
Але вони сказали, що нова консоль буде без дисковода.
Тобто, ну, це не обов'язково. Туди може бути підключатися дисковод. Чому? Вони ж зараз зробили дисковод, і він запатентований таким чином, що, скоріш за все, він може бути під'єднаний і до наступної консолі.
І тобі це не подобається?
Ні, просто тут почався срач. Людям це не подобається. Люди почали в Америці відміняти підписку.
Чи є комуністи людьми?
При чому тут комунізм?
За визначенням Ноказулки, люди, яким не подобається це рішення Sony, комуністи.
Угу. Ну, а мені навпаки, воно не те, що не подобається, або подобається, воно просто, ну, я не бачу в цьому проблему. Тому що люди, які проводять аргументи, чому це погано, ну, я не вірю в ці аргументи. Ну, люди кажуть, що їм потрібні диски, але, ну, тільки ці люди і виграють в того, що вони мають диски, бо вони, які їх купляють, ці диски, потім продають втридорога на OLX умовному, або eBay. Але якщо ми хочемо пограти в якусь стару гру, ну, вони аргументують, що стара гра може вижити за рахунок того, що вона буде на диску. Але всі самі класні старі ігри, ну, будь-які супер-дупер старі ігри, можна пограти переважно в цифрі. В піратські або там в Steam, умовно.
Гок, ну, в Steam ти не пограєш старі ігри. Steam нічого не робиш, щоб старі ігри були придатними до грання. GOG має спеціальні ресурси, які,
ну, принаймні, ігри, які
резервують.
Виходили 10-15 років назад, в них досі
старі.
Можна брати.
Це,
ну, для мене це старі. Для більшості це старі ігри. Ось. І тобто, реально люди виграють, ті, що починають ці ігри перепродувати на вторинному ринку. І це, от, переважно, напевно, вони і хотіли би, щоб диски збереглись.
Дивись, я не можу сказати, що мене це якось зачіпає, обурює, бо я не граю на Sony PlayStation. Я маю мрію повернутися, і в мене є дві придбані гри на дисках, які я не пройшов. І є придбаний серіал, наш з дружиною улюблений серіал, який ми мали подивитися, і там коробка не розпакована. Він чекає часу, коли я приїду і зможу жити своїм цивільним життям. Тобто я зацікавлений в тому, аби в мене був якийсь пристрій, який зчитає ці диски. Але зверни увагу на те, як ми живемо з фізичними виданнями ігор на свічі. Я їх купую, бо це прикольно. Сам момент, коли ти розпаковуєш цю обгорточку. Це прикольно, бо ти можеш повернути в магазин чи обмінятися з кимось. Прикольно, бо всередині може бути подвійний друк. Обкладинки, а може бути книжечка. Ну, це просто додатковий кайф від того, що ти береш гру на якомусь носії, вставляєш її в пристрій, запускаєш, а коли хочеш пограти в іншу, ти це робиш фізично.
Я думаю, що це все може зберегтися в колекційних виданнях. І переважно колекційні видання тебе найбільше приваблюють.
Колекційні видання будуть, вони ніде не дінуться. Але це буде просто набір предметів за мотивами якогось творива. А відеоігри перейдуть у цифру. Не знаю, чому така велетенська тяга, бо наче як фільми продовжують виходити на фізичних носіях. Музика продовжує виходити навіть на платівках. І на аудіокасетах деякі ретрогради роблять. А з відеоіграми чомусь борються, намагаються позбутися фізичних видань, і, в принципі, ринок говорить про те, що люди в більшості купують цифру. Це більш раціонально, аніж чекати на фізичне видання. Єдина перевага фізичного видання, реальна перевага, це можливість його перепродати. Люди, але чому тоді їх називати комуністами? Це найсправжнісінькі капіталісти, які вбачають у цьому можливість підтримки
заробити
ринку. Там було багато аргументів про те, що через вторинний ринок гра отримує більше шансів бути придбаною. Бо я менше гальмую, я не боюся, що я втрачу кошти, якщо мені гра не сподобається, бо я можу перепродати.
Але виробнику, видавцю на це байдуже, бо вони від цього не отримують ніяких коштів.
Це хибна думка через те, що добре, це з обох боків хибно, тому що з одного боку ми собі фантазуємо, що якби не було можливості перепродати цей диск, то люди би його не купили. А продавець думає, що якби не було можливості перепродати цей диск, то люди би з більшою ймовірністю його купляли. Вони би не чекали, що з'явиться дешевша версія, а купляли зараз за оту вищу ціну. В підсумку буде все одно врегулювання ціни. Бо я не бачу, що виробники, видавці будуть знижувати вартість гри через те, що тепер їм не треба вкладатися у створення фізичних носіїв. А це видатки. Це дорого. Це і поліграфія, це ці коробочки, це десь треба возити, зберігати.
Наприклад, Rockstar придумали відмазку, що вони не будуть розповсюджувати диски.
Щоб не спіратили.
Та, щоб, ні, щоб, типу, не було витоків раніше
положено. Так, так. А витоки зазвичай не через інтернет стаються, не через цифрові копії. Коротше, мені байдуже. Заберуть, ну і нехай. Залишиться, ну і я куплю, що мені сподобається. Не буде можливості купити, є можливості розважатися, задовольняти свої потреби в будь-який інший спосіб. Всі ці аргументи про консервацію ігор йдуть нахрін. Тому що справді цікаві речі будуть підтримуватися спільнотами доти, доки живі поціновувачі цього. А перейматися тим, що воно не дійде до наступних поколінь, ну не варто. Ну, об'єктивно, старі ігри, вони старі і не здалі. А сучасні ігри розвинуті, і в них значно багатші і візуальні технології, і ігролад. Та й по всьому. Коротше, не треба хвилюватись зайвий раз. Ну, головне, що мене дивує у всіх цих істериках, що у людей є на це час. І замість того, щоб грати в їхні улюблені ігри. В чому проблема? Я ще тут одну штуку згадав про класний вміст. Мені дружина скидає фотки себе з книжками. Але цікаво, що це ті книжки, які я купив за національний кешбек. А національний кешбек, здебільшого, у мене формується з заправок автомобіля. А заправка автомобіля формується із донатів на вмістожер. Тому, якщо ви це слухаєте, знайте, що через вашу копійчину, там через кілька етапів, моїй дружині приїжджають книжки, а пізніше я ці книжки буду доношувати за дружиною. Бо я собі практично нічого не купую, а тільки читаю те, що мені жінка надсилає. Ще хотів похвалитися, чи потішитись, що останнім часом дуже багато використовую ключів, які мені надсилає Марк Ольховик. Це такий піарник відеоігор в Україні, і я у нього в розсилці в електронній пошті. І ти теж грав у що? У Send.
У Send, так.
І от недавно мені надіслали Seal Breakers. Це український роуглайт на кулаках. Такий собі сіфу, але в ізометрії. І не такий важкий і складний. І я відчув, що з одного боку, перебуваючи на службі, я постійно зникаю з старого свого життя, мене забувають люди, мене вже не кличуть в багато проєктів, у які кликали в перші роки війни, повномасштабної війни. Але з іншого боку, в мене є оцей Марк Ольховик, який дозволяє мені почуватися відеоігровим інфлюенсером. І я на кілька сот людей, ну там в спільноті PlayStation Україна мої пости збирають до 1000 переглядів. Тобто це ні про що. Але, можливо, якщо таких інфлюенсерів назбирується багато, то це має якийсь вплив на поширення інформації про якісь відеоігри. Але тут більше виграю я, бо є відчуття якоїсь важливості. Я комусь потрібний не лише як затичка на фронті. Ось. Дякую Марку Ольговику, з якої би компанії ти не був. І можна цей про ігри. Вчора я закінчив проходження Terminator Resistance. Хоча ні, давай ще рано про ігри. Довкола ігор. Я став лояльнішим до ПК. Я вчора зрозумів, що мені зараз зручніше грати в ігри на ПК, ніж на консолі. Ну, на те є кілька причин. По-перше, немає твого єдиного кута для грання у консольні відеоігри. Хоч там у нас стоїть телевізор, біля нього стоїть консоль, але на тому ж місці сидять інші люди і граються на ПК. Натомість у мене є стаціонарна точка з моїм ноутбуком, куди я просто сідаю, запускаю ноутбук, там злегка матюкаюся, бо воно там трошки криво запускається, але в підсумку отримую гарантований доступ до відеоігор на ПК. Я не міг повірити, що це зі мною знову станеться. Я не став знову ненависником консолей, це не так працює, але я просто зрозумів, що дійсно можна якось адаптуватися і отримувати насолоду, нехай навіть на ПК.
Ну і чому сприяють ігри? Бо вони, останні ігри, що ти граєш, вони просто працюють.
Вони просто працюють, просто запускаються, вони класні і вони мені доступні тільки на ПК. Я їх не, ну, я міг пограти на PlayStation, наприклад. Та так, і в одну, і в іншу гру, які я пройшов цього тижня, я міг пограти на PlayStation, але пограв на ПК, бо на Switch їх нема. Ну і, власне, одна з них — це Terminator Resistance. Це дуже кепська гра. З якого боку? З технічного, напевно. Хоча, ну, вона працює, з нею все добре, вона не глючить, вона не вилітає. Но вона дуже, дуже дешево заанімована. Хоча я в ній нервувався, я матюкався, я перегравав, я вмирав, але при цьому я не скинув складність гри, я залишився на нормалі, я дійшов її до кінця, а потім запустив доповнення, і доповнення за тривалістю, ну, не набагато менше за основну гру. І це здуріти. В Terminator Resistance мені дали можливість побути одним із солдатів спротиву в Лос-Анджелесі 2027 чи 29 року. Я побачив Джона Коннора, я побачив Кайла Різа, це персонажі з першого фільму «Термінатор». Я, власне, побував у передісторії першого фільму «Термінатор». І як фанат «Термінатора» з дитинства, я отримав просто 146% фан-сервісу. Мене так пестили, мене так задовольняли, як давно цього не робили навіть Ubisoft. При цьому гра, ну, дуже дешево виглядає. Хоча, ну, там графіка прикольна, там класні ефекти лінз, там є відчуття, наче це знімали старою покоцаною камерою за мало грошей. Там є класне відчуття відтворення саме тих кольорів, які ми бачили в оригінальному фільмі про Термінатора, коли нам показували кадри війни людей проти машин. Тут за сюжетом відбувається ота славнозвісна перемога людей у війні з Скайнетом, після якої Скайнет приймає рішення відправити в минуле термінаторів і запобігти появі Джона Коннора або його матері. Словом, от ми стали свідками в цій грі, ми стали свідками того, як це відбувалося. Це шутер від першої особи. Більшість гри доводиться відчувати, що ворог сильний. От роботи-термінатори, чи Т-600, чи Т-47, чи Т-800, вони реально страшні. А ще там є оці літаючі дрони. Тільки є дрони, ну, вони невеличкі, хоча вони не квадрокоптери, вони якось інакше літають. Ну, є маленькі дрони, а є велетенські летючі машини, які тебе пеленгують і намагаються розстріляти з усього. І це страшно. Більшість гри ти лазиш навшпиньках, чи не навшпиньках, навприсяд. Лазиш по якихось трубах, ховаєшся, намагаєшся не потрапити на очі термінаторам. Хоча я двічі прокачувався в цій грі, жодного разу я не вкладався в стелс. У мене вкачані абсолютно всі гілки, але в стелс я не вкладався. Там є кілька інструментів, щоб знищувати ворога дистанційно. Ти можеш класти вибухові пастки, ти можеш класти дистанційні бомби, але я на це забив, тому що самий кайф — це навестися, побачити в тепловізор робота і розстрілювати його в голову. Там нема гедшотів, але голова — це просто вразливе місце, і він швидше втрачає здоров'я. Я не знаю, як їм вдалося досягти такого ефекту. Можливо, це треба бути просто хворим на голову фанатом Термінатора. Але я не думав, що я настільки фанат Термінатора. І найцікавіше, що ця сама студія зробила гру по Робокопу, яку я вже купив, теж на ПК, теж буду скоро грати, але поки що беру перерву. Що додати про Термінатора?
Ну, ти багато розповів. Але мене все одно не захопило. Я, напевно, не хотів би це грати.
Так, ти з іншого покоління. Тобі воно не треба.
Бо я просто пограв в Робокопа, і мені не пішло. Ну, я чомусь закинув.
Я тебе розумію. Просто ти не ходив до школи ходою Робокопа. Я кілометр, і не сам, нас двоє було, бо ми обидва фанати Робокопа, я з другом до школи йшли ходою Робокопа. Це ми спеціально виходили раніше, бо на це треба було вдвічі більше часу, бо це не просто хода. І нас абсолютно не обходило те, що на нас дивляться як на дебілів, бо ми Робокопи в цей момент. Мені здавалося, що я бачу світ оцими рядочками директив, і що, треба було бути дитиною в ті часи, коли фантастика справляла на тебе враження, як перше порно. Воно просто твій мозок перебудовує в моменті. Ти бачиш щось, чого ти до цього не бачив. Це так, як люди, які побачили прибуття потяга братів Люм'єр. І їх просто роз'їбало, вони втікали. Отак і з нами було з фантастичними фільмами, і вони всі були достовірні. Яку би чухню нам там не показували, там все було правдиве. Там не було до чого докопатись, бо ми не могли докопатись, ми нічого ні про що не знаємо. Ось. Так що Terminator Resistance – це дуже класна знахідка для фаната, але це гра, яка не має, напевно, жодного значення для людей байдужих до саме Термінатора. Давай твоє, що ти?
Ну, у мене стався якийсь повернення, камбек до PlayStation. Ти міг помітити, я там декілька днів підряд проходив по грі.
Збоку це виглядає так. Закінчується день, я лягаю спати, Смайл грає у PlayStation. Я встаю, Смайл грає у PlayStation. Кілька годин, потім лягає спати, встає і знову грає у PlayStation.
Хтось із наших підходив і казав, ти просто, підходить і каже, ти просто дивишся титри. Тобто людина кожен раз, по-моєму, Дейдара теж, він просто прийшов і каже, що постійно приходжу і тебе титри.
Наскільки часто ти завершував ігри за цей тиждень?
Так, то я пройшов, можу просто список викидати. Streets of Rage 4, тому що ви не захотіли грати, я вирішив сам пограти, і із строго погнав. Titanfall 2, Gears of War, Bulletstorm, Killzone, Shadowfall, Metal Gear Solid, Snake Eater, той що ремейк.
Ти його пройшов?
Так.
Мені це листить, але я зрозумів, що я зробив велику помилку, що подарував тобі цю гру, не треба було. Це дуже погані ігри.
Ще я пограв в Vanquish і Tales of Iron, другу частину. Ну і можу дещо тут розповісти. Стосовно Metal Gear Snake Eater, це стосується також частково, напевно, і чого ще? Killzone, Gears of War, та й Bulletstorm. Тобто це все про людину на війні і про там ветеранів, як вони це все переживають. От в Metal Gear взагалі там пішов у те, що там легендарний монолог The Boss про те, що от є люди, які сидять зараз в одному окопі, а потім щось трапляється, і вони вже в одне одного стріляють. Тобто про цю неоднозначність, бо там по сюжету, американці проти Росії воюють. От, хоча,
My sweet summer child.
Хоча в Другій світовій вони були друзяшки.
Оцей легендарний діалог, це ж запозичення із бесід про Першу світову. Це прямо із на Західному фронті без змін. Там є діалог двох бійців, які не розуміють, чому ми воюємо з ними. Бо що вони нам зробили? Бо що там, наші гори образили їхні дерева? Чого ми з ними воюємо? Так вирішили чуваки на горі. Але я не знаю всієї атмосфери, яка панувала в ті часи, не знаю всього, що відбувалося у них, але це погляд людей, які не на війні. На війні все дуже просто. Ми воюємо з ними, бо вони намагаються нас убити. Все!
Так, це що я хотів у підсумку до чого прийти, що граючи в ці ігри і маючи маючи досвід перебувати на війні, ось, то це ці всі мотиви, ці всі речі, які тут намагаються в цих іграх подати, вони дійсно ну, доволі наївні і смішні.
Вони оголюють те, що люди погано розбираються в цій темі. Це погляд цивілів на військову справу.
Ну, а от якщо говорити про Metal Gear, то взагалі навіть видно про те, що, ну, навіть історія не дуже сильна сторона Коджіми. Ну, тому що вважати, що Америка і Росія, ну, сири-сири, були і друзяшки, ну, це я не знаю.
Ну, з нацистами ж дружили, то могли і з ними дружити. А більшість нацистів собі забрали американці після Другої світової. Ну, тих, які на щось впливали.
Так, і от що хотів сказати, от Tales of Ire. А, ну і взагалі, от я граю в ці ігри, це все переважно доволі старі ігри, навіть не дивлячись на те, що Metal Gear — це ремейк, все одно оточуючим людям здавалося, що я граю в старі ігри. І останнє, що я з цього списку пограв, це Tales of Iron 2. Вона вийшла у минулому році, або навіть на початку цього року. І вона 2D-шна, це намальована 2D-шна соус-гра, вона в форматі казки. Ось. І люди, які повз мене проходили, бачили, що я граю в цю гру, і, ну, для них постійно здавалося, що я граю все в старіше, даунгрейд, даунгрейд і даунгрейд. І мені в якийсь момент сказали, що, та, може, ти вже денді сюди притягнеш. От. Але Tales of Iron сама крута і дуже, ну, стилістично прикольна гра із усіх. По сюжету. Це друга частина, вона розповідає про... Це відбувається в тому ж всесвіті, але це про іншого щура.
Це якийсь кроулер? Роуглайк?
Це соус-лайк. 2D? Історія. 2D. Так. Souls-like елементами. Але тут від Souls-like тільки найкраще. Взагалі, це історія про антропоморфних тварин, які, от різні види тварин, в них є своє королівство. І вони між собою воюють.
Угу.
Ми граємо за щура. І
Cat це Quest.
Королівство щурів. Я не грав в Cat Quest. Ось. Там є ще жаб'яче королівство, кроляче королівство, кротяче королівство. Ось. І перша частина, вона була про міжособні, між цих, ну, в цьому світі тварин була гризня, різня, вони там всі одне одного вбивали. І доволі жорстокий початок, дуже схожий на Гру престолів.
Угу.
Ось. А друга частина, вона розповідає про те, що іде, суне загроза із зовні, ось, і оцей новий щур, він йде всередину глиб королівства об'єднати всіх тварин і пояснити їм, що, ну, нам потрібно всім об'єднуватись. Ну, коротше, прям все те, що є в Грі престолів. І що в ній приємно в цій грі, що в ній є все найкраще від Souls-like. Тобто тут тебе не сильно карають, тебе нічого не забирають, окрім того, що тобі потрібно знову із контрольної точки прийти і бити боса. Якщо грати на більш легкі складності, то в тебе є можливість більше помилятись і легше переживати, можливо, програш, тому що ти чітко відчуваєш, що ти це можеш, просто трошки протупив. Ось. Ну, дуже класна гра, і ти, напевно, не будеш все грати. Але...
Я грав у подібну гру в Embrace.
Нічого.
Вона візуально дуже схожа, там про холод. Я її грав на Switch, і на ній є офіційна українська локалізація.
Ця гра теж є на Switch, ось, але я грав на PlayStation.
Ну, ні, я не буду грати, мені не подобається візуал, мені не подобаються ці картонові анімації. Воно виглядає, наче 2D-шні фігурки, в яких є рухомі частинки, і вони от просто рухаються.
Там щось я про неї чув, що от вона плюс-мінус щось таке себе дійсно... Ну, вони так і анімували це. Тобто майже ж це майже вручну анімована,
ну,
анімована гра.
Примітивно рухаються спрайти. Але ти кажеш, історія, ну... Вірю, вірю просто. Перевіряти не буду. Ми пройшли ще одну хірову гру, яку ти кинув, вона тобі не сподобалася. А ми залишилися в трьох і сьогодні маємо закінчити доповнення. Вчора завершили основний сюжет, отримали медалі, нас нагородили як справжніх морських піхотинців якихось там космічних сил. Я кажу про кооперативний шутер від третьої особи. Aliens Fireteam Elite. Це історія, яка дуже надихалася другим фільмом у Всесвіті Чужих. Власне, по Чужих. Не по Чужому, а по Чужих. Ми граємо за морських піхотинців, яких засилають на планети, де є якесь інопланетне життя, і ми зачищуємо. Бо корпораціям треба здійснювати колонізацію, треба там щось будувати, а от всякі ці представники фауни заважають. А в цій грі проговорювали дуже важливу фразу, що знайдено дуже багато життя у космосі. Але жодне не було розумне. І єдине розумне життя, яке знайшли, це оці інженери, які створили Чужих. І від інженерів є тільки руїни. Власне, на планеті з руїнами храмів і пам'ятників інженерів, з залишками їхньої цивілізації, ми і ошиваємося. Там є станція людей, на цій станції сталися певні неприємні події, там дуже багато Чужих. Корпорація Вейланд-Ютані намагається, як завжди, взяти цих Чужих під контроль, заробити на цьому бабла, використовувати їх як біозброю. І от всьому цьому ходимо ми. Три спецпризначенці. Якщо нема можливості з кимось грати, з тобою грають боти, андроїди. Я не знаю, наскільки це придатно, але гра не так, щоб важка. Хоча були місця, в яких ми програвали і перегравали. Але тут кожна місія триває 15-20 хвилин. І всього тут є, по-моєму, 12 місій. І все. 8 годин грання з перепроходженнями і сюжет пройдений. Гра має недолік. Там є персонажі, які тобі трошечки розкривають лор, щось розповідають по сюжету. Вони анімовані, вони живі, рухаються. Але коли ти до них підходиш, просто збоку текст, вони собі далі рухаються. Вони навіть озвучені, але рота не відкривають. І це викликає дисонанс. Набагато легше було би сприймати, якби була статична картинка, портрет і текст. Нехай навіть озвучений. Але коли от він стоїть, і я маю вірити, що це от він до мене зараз говорить, а він не рухається. Ну таке, це все ж таки не сюжетно орієнтований проєкт. Це проєкт про отакі сесії, де ти заходиш на місію, ви займаєте кругову оборону на якійсь арені, по стелі, по стінах, по підлозі до вас лізуть монстри. Ти кричиш, що ми впровадили новий відеоігровий термін. Я зазвичай в іграх боров невбиваємих єбак, а тут є просто єбаки. І от єбака – це великий чужий. Він називається, здається, Warrior. Це його треба вбивати в трьох і дуже багато в нього всадити. Ну, мені доводилося два ріжки в нього всадити з тим, що напарники зліва і справа теж у нього стріляють в цей же момент. А ще міни, гранати. Ось, це був єбака. І це було круто. Єбака зліва, єбака справа, єбака на стелі. Ну, класно було. Атмосфера Чужих передана шикарно. Тут є гігерівська естетика. Гігер – це художник, який створив Чужого і створював все своє життя от такі жахливі образи, які межують, які поєднують біологію і якісь технології. Воно завжди виглядало химерно через те, що ти не можеш зрозуміти, це ти зараз бачиш, як двоє людей їбуться, чи це ти бачиш стик двох труб. Що це таке? А от таке малював Гігер. І тут його естетика відтворена дуже класно. Є місця, де ми лазимо по руїнах древніх інженерів, є місця, побудовані людьми, і збережена атмосфера фільмів. Я дуже кайфував від звуків. Там є глюк, у грі часто стається, чомусь десь клинить, і ти чуєш, як десь безкінечно стріляє їхній автомат. Але оцей звук, він як картон, що рветься. Отакий звук дуже скорострільного автомата. Він був у Чужих. Там є багато того, як розстрілювали пачками Чужих. До речі, тут чужі розстрілюються один постріл, один чужий. Отак от. Але це такі маленькі чужі. Вони, по-моєму, менші зростом за людину. Але є їбаки. От їбаки – це страшно. А є ще кислотні чуваки, є ще танки, які схожі на носорогів з велетенською головою, з масивними кістяними плитами. Словом, прокайфувати тут можна було по-всякому. Єдине, що я засмутився, фінальна місія основної сюжетної кампанії, Ми очікували, бо здалеку, ще з попередніх місій, ми чули, що десь тут велетенська їбака. І ми чекали, що ця велетенська їбака постане перед нами, і ми її вб'ємо. Як було, наприклад, в Aliens Colonial Marines. Теж поганенька сюжетна, кооперативна гра про чужих. Ну, але там була ця велетенська їбака, і ми її вбивали і кайфували від цього, перемагали її. Тут вона до нас прибігла, але вона реально не вбиваєма. І від неї треба просто втекти на евакуацію у ліфт. Ну, зрештою, ми впоралися, все класно. В грі є прокачка. І вона кайфова. В тебе є модулі, які ти складаєш в клітинки, так, щоб вони з'єднувалися з твоїми вміннями. І чим більше з'єднань, тим більше множників, які посилюють твої вміння. А в тебе розвивається зброя від того, що ти її береш з собою на місії. А в тебе є картки, до речі. Картки, кожен з гравців виставляє свою картку, яка дає ускладнення, але дає бонуси. Чим важче ускладнення, наприклад, вдвічі сильніші вороги, або у них більше броні, або зі старту з'являються там багато їбак. У нас була місія, де ну просто їбака за їбакою. Ми йдемо і вбиваємо в основному оцих велетенських воріорів. Але за це дають потрійний досвід. І це кайфово. А була картка, яка зробила гру нуарною. Тобто кольори йдуть геть, просто все чорно-біле. І в моменті нам кажуть, стріляйте. Ні, стріляйте в підсвічену область. А яка область підсвічена? Воно все світле, бо воно, ну, чорно-біле. І ми там просто наосліп стріляли в різні частини об'єкта, поки не знайшли, де у нього вразлива точка. Але загалом грати в таку гру в чорно-білому форматі, ну, це кайф. Я думаю, що я в Цюшімі є такий фільтр. Я буду грати так, коли я до цього доберуся. Колір іде геть. Для стимуляції мозку потрібна форма. Чорно-біле кіно в тому і мало перевагу, що ти не бачив картинку. Ти її малював, домальовував, бо твій життєвий досвід звик бачити колір. Колір забирають, ти малюєш сам, ти розфарбовуєш. Значить, мозок працює ефективніше. Значить, ти бачиш вдвічі більше, хоча тобі показують вдвічі менше.
Ну, до речі, Сушима є на ПК.
Не починай. Не треба того. Мені батьки купили 100-500 мільйонів тисяч ігор. Я мушу виявити до них повагу і пройти їх. Хоча би. Розумієш? Бо, ну, це важкою працею.
Або спробувати почати і кинути.
Ні. Я не знав, що Хідео Коджіма може робити хуйові ігри. Бо я грав у Death Stranding, і це була найкраща гра в моєму житті на той момент.
Ну, до речі, повертаючись про Коджиму і Metal Gear, я теж, ну, перші мої ігри були... Ну, я грав у п'ятий Metal Gear, але він мені щось не пішов, але там було багато геймплею. Потім я грав багато у Death Stranding, першу і другу, і там теж було достатньо багато геймплею. А другий, мене навіть відгук я писав про другий Death Stranding, там навіть гра провисає всередині через те, що, ну, переважно геймплей. І тут я граю у Metal Gear, де просто от я...
Кіно.
І типу, а, ось чому Кодзімі казали, що потрібно йому робити кіно, а не ігри.
Угу. Ну, з Aliens Fireteam Elite в мене все. Я здивований, наскільки це була... По-перше, ми заплатили за неї 200 гривень. 100 гривень за гру і 100 гривень за доповнення. За 200 гривень я награвся просто досхочу. Я прокайфував, що вона така красива, вона реально відтворює атмосферу фільмів, повертає мене в той дивовижний світ. А мені сподобалося, що є отака легенька прокачка. Так, там є проблеми з тим, що сюжет подається якось, ну, дуже хірово. Видно, що не доробили. Але у гри вже готується сиквел. І це клас. А, ну і класно, що короткі місії. Бо у Верментайді ми чуть-чуть так, ну, було задовго. Були місії, які тривали там більше, ніж 30 хвилин, і це реально напрягає, коли ти доходиш до фіналу і вмираєш. І треба всю цю місію перепроходити. А тут 20 хвилинку, ну, це...
Ну, от перші місії, що ми встигли зіграти з хлопцями, ну, цей, ну, про чужих, так.
Так.
То от ми перегравали одну із місій, бо в кінці виявилось, що потрібно було просто зайти у ліфт, а ми намагалися всіх убити.
Так, в нас теж сталася ця класична ситуація. Ми відбивалися на злітному майданчику, і сказали, що залазьте у корабель. Ми прибігли, а там нема входу. А виявляється, треба було просто всім втрьох стати на цю точку. А ми прибігли, подивились і назад. І далі воюємо, воюємо, а ворог лізе. І зрештою ми програли. Потім до нас це дійшло. І зрештою з'ясувалося, що гра насправді значно простіша, ніж здавалося. Бо коли тобі кажуть, що рандеву, то все. Ти біжиш на евакуацію. Байдуже, що там відбувається, ти все кидаєш, біжиш до точки евакуації, і місія закінчується. В принципі, в мене все. Ну, я ще подивився «Закон Лідії Поет», третій сезон, і він заключний. Ти не чув?
Ні.
Насправді чув, бо я подивився три сезони, відколи ти служиш. «Закон Лідії Поет» — це історія про італійську юристку, яка здобула освіту і докторську ступінь в Італії 19 століття, наприкінці 19 століття. Лише у 1920 році їй дозволили, вона вже була старою бабою, їй дозволили адвокатську практику. До того увесь час вона практикувала адвокатство, але як помічниця свого брата, у якого був пеніс, і з пенісом можна було робити адвокатську практику. Пізніше змінили ці правила, і нарешті вона стала першою жінкою в Італії, якій це дозволили. Але серіал дуже класно поставлений. Більшість атмосфери в ньому робить американська чи британська музика, але там шикарні пригоди. Стаються злочини, вони розслідують всякі вбивства, крадіжки і супроводжують своїх клієнтів у суді, як адвокати. Третій сезон розповідає про справу подруги Лідії Поет, яка вбила свого чоловіка, і її судять та намагаються присудити страту. А вони говорять про те, що вся ця історія про те, що цій жінці загрожувала небезпека від чоловіка, і вона була змушена захищатися, і зрештою захистила себе у такий спосіб. І якби чоловік знав... А, до речі, що в Італії на той момент за вбивство чоловіка жінкою смертна кара, за вбивство жінки чоловіком 6 років. Бо діяв закон про право чоловіка на захист честі. Типу, жінка зраджує, жінка хоче піти з сім'ї, він її вбиває. Чоловік захищав свою честь. Ви мусите зрозуміти. Та 6 років посидить, та й вийде. От такі справи. І мені дуже сподобалося, що в суді, в промові наполягали на тому, що якби чоловік знав, що за свої такі дії він може бути засуджений до страти, можливо, це би його зупинило, і його життю нічого не загрожувало би. Ну, це все маніпуляції. Зрештою, я не буду розповідати, чим суд закінчився, але це історія про дуже потужну емансиповану жінку, яка залишалася жіночною, надзвичайно пристрасною, жаданою, в неї там купа партнерів, купа чоловіків за неї б'ються, і при цьому вона сильна та самодостатня. Виявляється, це можна поєднувати, можна бути не лесбійкою, якщо ти борешся за права жінок. Я навіть не знаю, чи там були якісь гомосексуальні персонажі. Ну, серіал не про це. Серіал про право жінок на самовизначення, самовираження, пошук себе в різних кар'єрах. І також це бесіди про те, що немає ні чоловічих професій, ні жіночих професій. Всім має бути вільно робити все, що вони хочуть, якщо це нікому не шкодить.
Ну, так, але чоловічі професії... Ну, наскільки я знаю, от якщо говорити про заборонені жінкам професії, то вони зазвичай спираються на їхні фізіологічні...
А які професії заборонені жінкам?
Ну, там щось на шахтах, наприклад, бо це їхні репродуктивні функції, там щось якось більше демеджу наносить, ніж чоловікам.
Я не знаю, чи зараз там в Україні є якісь професії, заборонені жінкам, але є якось щось узвичаєне, так? І уявити собі чоловіка на посаді вихователя в дитячому садочку, з ним щось не так. Це педофіл. О, так, це щось страшне.
Ну, так, ну, навіть просто вчитель в школі чоловік.
Це вже, ну, хоча, ну...
Ну, фізрук і по та, праці фізрук, це ну... точно мужик, а...
Це мужик, який їбе старшокласниць. От, от такий образ у цих двох вчителів.
Ні. Так, в моїй так. школі анекдоти... це чуваки, які просто бухають разом.
Ну, в моїй теж, Але чомусь стендапери постійно жартують про... Ну, добре, трудовик — це чувак без пальців, а фізрук — це чувак, який їбе старшокласниць.
Ну, у нас таким чуваком, скоріш за все, був...
історик.
Ні,
в нас був такий історик.
Правознавство.
Так.
Всі інші були
от
просто...
в університеті там чимало викладачів їбали студенток. Студенти менше їбали студенток. Фух, несправедливість. І все це тому, що жінкам не давали права на самовизначення і на самозахист. Ми ще почали дивитися «Дім дракона».
Так, але я не знаю, що розповідати. Третя серія.
Рано, рано, але перші враження, ну, ліпші.
А мені із самого початку
перший подобав. Сезон був нудненький, другий сезон був тупенький, третій сезон уже прям так, як треба, зроблено.
Ну, мені всі три сподобались. Ну, і знову, як ми можемо у відриві так, як ти можеш у відриві так говорити, якщо, ну, я запускаю третій сезон, я нічого не пам'ятаю. Мені потрібно передивлятись там останні серії попереднього.
Смайл.
Тобто це все одна ціла картина. Як ти, ось ця частина картини добре зроблена, це якась хуйня, а це, о, це добре.
В цьому секрет мого вмістожерського успіху. Хуйова пам'ять. Ти нічого, ні про що не пам'ятаєш, лише відблиски вражень, відблиски емоцій. І то вони можуть бути фальшивими, бо мені Наталя постійно розказує, як я засрав якусь штуку, а потім приходжу і розказую, яке воно було класне.
Ну, нещодавно це Watch Dogs перший.
Так, так, я засрав Watch Dogs, виявляється, він мені дуже сподобався. Так, я просто не зважаю на це, що я не пам'ятаю, що там було раніше. Мені байдуже. Я зайшов і поступово згадую. А ще, ну, зі мною завжди була Наталя раніше. І вона просто пояснює, це сестра отого. А ці от вони в парі, а ці от посрані. Бо так я не знаю. І для мене просто, о, вводять нових персонажів. Прикольно. І якось так живу. І через це я постійно всьому дивуюсь і всім захоплююсь, бо воно все свіже, все нове. Бо я просто не пам'ятаю, що було перед цим. Це щасливе життя в деменції. До речі, про це. Я почав дивитися ще один серіал, де є багато персонажів з деменцією. Це Borrows. Серіал від творців «Дивних див». Тільки цього разу тут не школярі, а старі жінки і чоловіки. І це класно, бо вони не виростуть. Скоріше за все, що до другого сезону частина акторів повмирають від старості. А отже, вони не будуть тягнути. Цей серіал буде дуже стрімкий. І він уже дуже стрімкий. Там гарно так крутиться. Ну, але більше розповім, коли подивлюся весь сезон. Я тут ще читаю. Вже дуже давно, вже другий місяць одну книжку читаю.
Вона дуже товста.
Вона дуже товста і вона дуже важко написана, але місцями мені подобається. Тобто 20 сторінок не подобається, 10 класні. От я заради тих 10 терплю оті 20. Ну, розповім про це теж пізніше. Думаю, що на наступний тиждень. А ти що? По іграх все?
По іграх? Ну, я зараз почав Прагмато.
А я Йоші. And Mystery Book, якось так. Найновіша гра про дракончика зі Всесвіту Маріо. І я пограв тільки 20 хвилин. І я пограв так, як ти кажеш, попробувати і кинути. Я з таким, ну, так підійшов до цього. Але виявилося, що воно, це не звичний платформер. Це, воно незвичне з різних причин. А про це коли вже пройду, якщо пройду. Поки що подобається, поки що виглядає цікаво. Ну і зараз я встановив Dark Tide, Warhammer 40 тисяч Dark Tide, і ми збираємося йти. Ти з нами що? Там на 4 можна.
Ну, в мене вона встановлена на PlayStation, я от не знаю. Або мене покличуть хтось пограти на PlayStation, або якщо я зможу під'єднатися до вас.
Угу.
Ось.
Ну, будемо пробувати, будемо пробувати. Я подивився кілька стрімів Анатолія Урасова. І навіть на одному прийшов, трошки покоментував. Так, це ще одна штука, яка робить мене присутнім, як Марк Ольховик. ти заходиш на стрім, пишеш, а до тебе на ім'я звертається дядько з трансляції. Коли я був в дитинстві, мені ж треба було паперового листа писати на телебачення, щоб дядько назвав моє ім'я. Один раз таке було за весь час, що я дивився ті програми. Але, здається, я тільки одного листа і написав. Ось. Ну, що, будемо закінчувати. Сьогодні, на диво, довго тримає батарея. Ми виговорилися. І я не знаю, чи цей випуск монтуватиме Олександр Чорнов. Про всяк випадок я йому подякую. Ну, навіть якщо не монтуватиме, все одно я сповнений великої подяки за всю ту підтримку, яку він надавав цьому проєкту. Ось, нагадую, що в Містожер можна і треба підтримувати чи коментарем, чи поширенням, чи навіть копійчиною. А вся потрібна інформація знайдеться в описі під випуском. А ще я помітив, що майже після кожного випуску ви щось замовляєте у нас через інтернет. Тож нагадую, що у мене з дружиною є коміксарня, і вона працює онлайн. Заходьте, обирайте. У нас є багато такого, чого вже нема у інших продавців. А скоро буде Assassin's Creed, як там, Black Flag Resynced. Бачив, що артбук уже анонсували від Мальопуса. То нагадую, що для вас сьогодні балакали Михайло Лубенський та Олекса Мельник. Це був 313-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. На все добре. Па-па.
Па-па.